habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington habeen isniina bisha July ay ku beegan tahay 10 sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fimida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaad la socotiinayaa anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xoolaley isu rogaya dhinaca iyo tacbashada beeraha.
Meesha aan joogo talawaatan kuma iga baxday, waana ka faa'iday taamisoo aan ka helaa ilaa maxal leh faashiga lagu falayna dowladdaan noo keentay. Waxaynu ku baxday beertan waa cerka ka imaaday, haddana waxaa lagu dhowraa dhiimashay ka imaaday waa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka Ilayska oo isaguna ku saabsan arrimaha musuqmaasuqa.
wax hadda weyn oo natiija oo ka dhalan karta oo waddanka isbeddel ku keeni karta ma jirto. sababtu tahay waxaan u arkaa keliya inay keeni karto in qofkii markaa xilka joogay uu xilkii uu laga qaaday ama siyaabo kalena la mariyey.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida kuna soo dhawaada. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wada hadal ku saabsan isbeddelka cimilada la yeeshay boqorjaarliska saddexaad isniinta maanta kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka UK Rishi Sunak ka hor inta aanu shir madaxeedka NATO Ukraine ka qayb gelin. Biden oo 80 jir ah ayaa qaatay helikopterkiisa Marine One isagoo ka soo duulay Downing Street ee bartamaha London kuna sii jeeday qalcadda Windsor halkaas oo soo dhaweyn ay ugu sameeyeen ilaalada askarta jaakada cas ee Walshka. kulanka Biden iyo Charles ayaa kulankoodii ugu horeeyay tan iyo markii boqortooyada Ingiriiska loo caleemay saaray bishii May. Kremlinka ayaa maanta sheegay in madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin uu Kremlin ku kula kulmay madaxa Wagner Yevgeny Prigozhin 29 June maalmoon kadib markii kooxda calooshada shaqaystayaasha ay isku dayday inay afkanbiso hoganka militariga Ruushka. madaxweynuhu wuxuu bixiyey qiimeyntiisa ku aadan dhacdooyinka 24 June ayuu yiri afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov isagoo tixraacayay kacdoonkii fashilmay wuxuuna intaasi ku darin Putin oo sidoo kale dhegaystay aragtida ay bixiyeen taliyaasha Wagner. inka badan 2 toddobaad kadib markii uu dhacay afgambigii dhicisoobay waxaa weli jira hubanti la'aan weyn oo ku xeeran masiirka kooxda Wagner iyo heshiiskii soo afjaray kacdoonka ka dhanka ahaa ee madaxda sare ee militariga Ruushka. sidoo qorshuhu ahaa madaxa caloosha shaqaystayaasha iyo qaar ka mid ah dagaalyahanadiisa ayaa la filayay in loo musaafiriyo Belarus. ciidamada Wagner ee weli doonaya inay u sii dagaalamaan Ruushka ayaa dhanka kale qandaraas la saxiixan ayaa waxay doonayaan inay qandaraas la saxiixdaan ciidamada caadiga ee Ruushka. intii uu socday kulanka qaatay 3 saacyo bar Kremlin kula yeeshay taliyaha Wagner, Putin waxa uu yaboohay xulashooyin dhowr ah oo shaqo oo ay ku jiraan kaalmo dagaal. dadka waxay dhindheeyaa ayaa gadoodka u arkaa caqabadii ugu weyneed ee soo wajahday Putin tani markii uu xukunka qabtay. taliyaha Wagner waxay adkeeyeen inay taageerayaal xoogan u yihiin madaxda dowladda Peskov yiri. wuxuu sidoo kale sheegay inay diyaar u yihiin inay u sii dagaalamaan dhulkooda hooyo. khamiistii hogaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko oo dhexdhexaadiyay heshiiska lala galay Wagner ayaa sheegay in Prigozhin iyo ciidankiisaba midna aanu joogin waddankiisa. wadahadallo ayaa ka sii socday xarunta qaramada midoobay isniintii iyadoo mas-uuliyiinta ay u xusul duubayeen inay gaaraan heshiis daqiiqadihii ugu dambeeyey oo ku saabsan fidinta gargaar muhiim ah oo xuduudaha ka gudbaya lana gaarsiinayo malaayiin qof oo ku sugan Syria sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed. cod u qaadista ku saabsan kordhinta heshiiska oo markii hore la qorsheeyay 10 subaxnimo isniinta maanta ayaa dib loo dhigay iyadoo loo golaanayo wada tashi dheeri ah oo dhex mara xubnaha golaha qaramada midoobay sida uu sheegay howlgalka qaramada midoobay oo bishan uu madax ka yahay ingiriiska kaasoo barta twitterka ku soo qoray warkaas 15 xubnood ee golaha amaanka ayaan wax qorshe ah u haynin goorta uu dib u furmi doono sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed halka heshiiska gargaarka ee hadda jira uu ku egyahay isniintan kadib markay la cusboonaysiiyey 6 bilood bishii January qorshahan oo soo bilowday 2014 ayaa u ogolaanayay qaramada midoobay inay gargaar bini'aadnimo ka hesho Turkiga dadka ku nool gobollada ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee waqooyi galbeed Syria iyagoo aan soo marinin goobaha ay maamulaan ciidamada dowladda warkii dunida dhegeystayaal wanageynta benu naxsan degistiyal ka durkaas ka dhigisanayseen waa VOA aynu gudagalno qodobada kale ee daacada caawiyo dunidaan idinku hayo ugu yaraan 300 qof oo ku safrayay 3 doon oo muhaajiriin oo ka tagay Senegal kuna socday jasiirada Canary ee dalka Spain ayaa la waayay sida uu sheegay ururka socdaalka Walking Borders xadii warbixintan ayaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters
laba doon oo mid ay saarnaayeen ilaa 65 qof halka mid kalena ay saarnaayeen 10 ilaa 60 qof ayaa la la'yahay muddo 15 maalmood tan iyo markii ay ka tageen Senegal oo ay isku dayeen inay gaaraan Spain sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Helena Melena oo Catterson hay'adda Walking Borders doontii saddexaad ayaa ka baxday Senegal 22 June iyadoo ay la socdeen ilaa 200 qof qoysaska dadkii la socday doonida ayaa sheegay inaysan ka wareelin ehelkooda tani markii ay soo safreen sida ay Melena tiri dhammaan 3 doomood ayaa ka tagay Covantine oo ku taala koonfurta Senegal taasoo qiyaastii 1700 km u jirta Tenerife oo ka mid ah jasiiradda Canary qoysasku aad ayay u walwalsan yihiin waxaa jira 300 qof oo ka tagay Senegal ayay warkeeda ku dartay Maleno jasiiradda Canary ayaa noqotay halka ugu badan ee tahriibiyaasha isku dayayaan inay ka galaan Spain iyadoo tiro aad u yar ay sidoo kale doonayaan inay uga sii gudbaan badda Mediterranean-ka si ay u gaaraan dhulweynaha Spain xagaaga waa xilliga ugu mashquulka badan ee dadku isku dayayaan inay badda ka gudbaan wadada socdaalka Atlantic oo ka mid ah kuwa ugu dhimashada badan adduunka ayaa sida caadiga ahi ay isticmaalaan muhaajiriin ka soo jeeda Afrikada saxaraha ka hooseeya wiiraan 1,509 qof oo ay ku jiraan 22 caruur ayaa ku dhintay halkaasi sanadkii 2022 isku dayo ay ku doonayeen inay ku gaaraan jasiiradda Canary sida lagu sheegay xog ay soo saartay ururka caalamiga ee socdaalka qaramada midoobay ee IOM
qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaanka Tarbaaj ee ka tirsan gobolka Wajeer ee waqooyi bari Kenya ayaa waxa ay sheegeen inay u weecanayaan dhinaca iyo tacabashada beeraha kadib markii saameyn ay ku yeelatay abaaraha soo laalaabanaya ee ku dhufanaya qaybo badan oo ka mid ah gobolka mas-uuliyiin ka mid ah kuwa maamulka ayaa la sheegay inay dhiirigelinayaan dhinaca iyo qodashada ama tacabashada beeraha maxamed faarax shire ayaa warbixinta soo diray
halkani waa deegaanka Tarbaj xaaladuna haatan sidii hore way iska bedeshay dadkuna waxay isku bedeleen xoolo dhaqata beeraley waxayna sanadkan horaantiisii u dareereen dhulkooda wax ka soo saartaan Cabdi Cusmaan Cali waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka reer Tarbaj haatanna wuxuu ka warbixinayaa dadaalada ay u galeen beero qodotanimada
meesha aan joogo 70 kuma iga baxday waana ka faa'iiday taamisoo aan ka hela ilaa mahalle faashiga lagu falayna dowladan noo keentay waxaynu ku baxday beertan waa cerka ka imaaday haddana waxa lagu dhowraa dhiimashay ka imaaday waa
beeraleydan ayaa haatani waxay aaminsan yihiin in xaaladihii kala duwanaa gobolkan uu soo maray haatani sida keliya ee looga bixi karo ay tahay in beeraha la abuurto waxayna sheegeen in culaysyo fara badan oo dhanka dhaqaalaha soo food saaray haatani ay rajo ka qabaan in beeruhoodaasi dalaga ka soo go'o ay uga bixi karaan sidaasina waxaa qaba Cusmaan Cabdi oo ka mid ah odayaasha deegaankaasi oo deegaanka Tarbaj haatan beeraley ku ah
alxamdulillaah beeraha waqtiga hore abaar ayaa leen roob nagu filay ilaahay nu siiyey waana abuurnay boqolkiiba boqol qariib 300 beerood waa laga abuuri ku tilo
marka alxamdulilaahi beerihii waa baxeen sidii laga rabeen waa u baxeen siday u kala bixin bayihiin sidaas roobka asbiis u kala bixin yahayn u kala bixin bayihiin marka taas dabadeed beerihii hadda waa la goy waa la tiiray laakiin weli lama goynin sian hadda filayna waxay naga galay oo lagu abuuray wax ka badan inay ka heli doonaan rajani marka dadkii aanba beeraha gelin ama meelaha kale ka imaada dadki beeraha gale hadda ag joogoolaadiya masagan soo doonane masagiga noloshi marka dadku sugaaanba ku siinaynaamasag ku siina aram faa'iido weynaan ka helnay marka la fiil nagama khasaarin alxamdulilah
badanka dadkan uu xoolo dhaqato aha xoolihii ay lahaayeen intooda badan waa ay ka baxeen badankoodna waxay ahayeen kuwa deegaano kala duwan oo horaanaysan u arag xoolaha intii u soo hartay oo la hiyaamay haatana dib ayay ugu soo noqdeen rajada ugu faraha badan ee haatan nolosha ay ka qabaanna waxay aaminsan yihiin inay tahay in keliya dhulkoo wax laga soo saarto ay tahay balse dowladda ayay waxay ku codsanayaan inay gacan ka siiso si walba oo beeralaydaasi ay u noqon lahaayeen kuwa dalagyada kala duwan suuq u helo sidoo kalena u helo adeegyada kale u fududayn kara in dalagyadaasi ay noqdaan kuwa si dhowey oga soo goosan karaan beerahooda sidaasina waxaa qabo jaamaca biikar oo ka mid a dadka deegaanka tarbaj ee beeralayda ah
beeraha ayaan abuuranay maanta roobkeed ilaahayna sii abaaro badan oo xoolihii ba-een ayaan soo marnay dadkii haddii xoolihii ka ba-een waana kolley madaxda waa ina wacyigelisay dadka waxay u kaceen beera beerihii waa soo baxeen cunto fiican ayaa noogu soo baxday cuntadiina hadda ayaa la goosanahayaa cuntadii beerihii maanta waxyaa badanana dhidhibi cayayaanana dhibi abuurlaan ayaana dhibtay laakiin haddaan ilaaha mahadna beerahayn abuurka soo baxeen haysana sanada soo socotana waxaan isu diyaarinayna inaan beer hor la abuurano dowladdana waxaan ka codsanayna wixin abuurano wixin cunwa wixin wax kale inaan suuq goyno aan u helno
isku soo celiyo xaaladda dadka gobolladani waqooyiga haatani ku dhaqan intooda badan abaarihii saameeyey kasoku waa ay soo noqonaysaa xoolihii yara ay u soo harayne haatani dadkan waa ay la daalaa dhacayaan balse ifafaalahan cusub ee haatani dadka deegaanka reer tarbajay la yimaadeen ayaa waxa uu noqonayaa mid noloshooda wax badan ka bedeli karo soomaali fara badan oo gobolladan ku dhaqan oo xoolo dhaqato ahaane xoolihii waa ay ka baxeen badankoodna waxay dhooban yihiin magaalooyinka waaweyn duruufo kala duwanna waa ay ku dhaxaysaa balse deegaanka reer tarbaj haatani ifafaalaha ka soo ifbaxaya waxa uu tusinayaa idadiilo dadku ay noloshooda ku soo saaran karaan si ka duwan in magaalooyinka la galo ama xoolo dhaqato la sii ahaado maxamed faarax shire v o a garisa
maxkamadda sare ee somalilan ayaa qaraar ka soo saartay arjigii ay guddiga doorashooyinka u gudbiyeen afartii bishan kuna saabsanaa tafsiir sharciya oo la xidhiira doorashooyinka somalilan warbixin arrintan la xidhiirta waxaa soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cabkulle
qoraalka ka soo baxay maxkamadda sare ee somalilan ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa lagaga jawaabay arjiga ama codsiga ay guddiga doorashooyinka ee somalilan hore ugu soo qoreen afartii bishan julaay aynu ku jirno qaraarka maxkamadda sare ee somalilan oo aad u dheeraa islamarkaana saddex bog ahaa ayaa nuxurka qaraarkani waxa uu ku soo ururayay in arjigii guddiga doorashooyinka ay maxkamadda sare diiday isla markaana u cuskatay xeerka doorashooyinka somalilan qodobkiisa lix iyo tobnaad oo caddaynaya awoodaha guddiga doorashooyinka ee somalilan in ay yihiin in iyagu ay cayimaan doorashooyinka qaraarkan waxaa lagu yidhi garsoorku waxa uu awood gaara u leeyahay inuu fasiro micnaha xeerarka ka soo baxa golayaasha dastuuriga ah iyo xeerarka deg dega ah iyada oo la raacaya dastuurka sida ku cad qodobka siddeed iyo sagaashanaad qodobka shan iyo tobnaad ee xeerka qaraarkan maxkamadda sare ee somalilan waxaa lagu sheegay in loo cuskaday qodobka lix iyo tobnaad ee awoodaha komishanka kaasi oo dhigaya sidan komishanku waxa uu awood u leeyahay inuu cayimo wakhtiga doorashooyinka la qabanayo iyagoo madaxweynaha u gudbinaya si uu digreeto ugu soo saaro sidaasi darteed cayimaadda wakhtiga doorashooyinku kama mid aha awoodaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somalilan ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa lagu yidhi qaraarkan sidaasi awgeed waxa maxkamaddu ay soo saartay qaraarkan qaraarka maxkamadda dastuuriga ah ee somalilan kow waxa ay diiday arjiga ku taariikhaysan 4/7 2023 ee gudiga doorashooyinka ee qaranku ay u soo gudbiyeen maxkamadda sare ee Soomaaliland ahna maxkamadda dastuuriga ujeedadiisuna ahayd fasiraad sharci laba waxa la faraya komishanka doorashooyinka Soomaaliland inay cayimaan waqtiga doorashooyinka maadaama ay tahay awoodooda sida uu dhigayo qodobka 16aad ee xeerka doorashooyinka guud xeer lambar 19/2020 faqradiisa koowaad qaraarkan waxa uu soo baxay maanta ay taariikhdu tahay 10/7/2023 waxana ku saxeexan gudiga garsoorka ee Soomaaliland kuwaasi oo kala Aadan Haaji Cali Ahmed Gudoomiye Maxamed Umar Geele Xubin Cabdiqaadir Ahmed Muhammad Xubin Maxamed Faarax Saciid Xubin Cabdiraxmaan Xuseen Caynaan Xubin Yaxye Cali Idris Xubin Cabdillaahi Cabdi Aadan Xubin iyo Cabdiraxmaan Xasan Nuur Xubin geesta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u cidintina Faisal Cali Waraabe oo isagoo ku maqan dalka Finland aan kula xiriiray khadka taleefanka ayaan weydiiyey aragtida xisbiga ee la xiriira qaraarka maxkamadda sare ay maanta soo saartay
maxkamadda way mahadsan tahay inay saa yeeshay laakiin hadda waxay su-aasha ka taagan tahay sideenu aaminaynaa komishanka maanta awoodiisii garan waayey hadda su-aashu waxay taagan tahay doonaa cadaalilaa inaanu kala hadalno madaxweynaha iyo qolyihii kagii soo magacaabay komishankani in la isweydooyo lahaa ma aamini karnaa komishankan maanta intaa xita garan waayey qofka leebaa ku garanayo inay awoodda maxkamaddu ay ka timi qaraarkii qaraarkii maxkamaduu soo saarin baarlamaanka yaala wax loogu noqdo aana jirin su-aashaasa taagan tagan waxa weeye waxaa taagan maanta Soomaaliland cidlay taagan tahay adduunku inaga tegay dadkiina uu kala tegay ta qura ee maanta Soomaaliland soo celinaysa oo xalinaysa arrinta laascaanoodna waxa weeye tiyo doorashadii madaxweynaha ee sharciga ahayd eeynu ku soo caanamaa la isku dhiibiibiyey qoriga in uu madaxweynuhu ku dhiirado oo komishanku uu soo saaro tay jeebalkii hore ee 9 bilood ahaa wixii technical ahaad ee dib u dhacay taasaa soo celinaysa kalsoonidii adduunka aan kor kasbanay taasaa soo celinaysa wadajirkii iyo muxubadii iyo rajadii Soomaaliland taasaa burburinaysa cadowgeena cadowgeena ma la soo kacay hangalka
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
warbixintaasi Khadar Maxamed Cakule ayaa soo diray dhageystayaal V O A marka ay hesho falceliska xisbiga wadani waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan hase yeeshee markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka eleyska V O A waxaana todobaadkan in la socodsiinaya Maxamed Walaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska VOA-da fasirada caalamiga ah ee erayga musuqmaasuq waa daacad darro ama qiyaano ama fal moral ahaan anshax xalid ku ah oo ay ku kacaan ururo hay'ado ama shakhsiyaad haysta awood fulineed iyagoo ka dhex eegaya danahooda gaarka ah tan qoyskooda ama cid ay si un ugu xaqlinayaan musuqa waxa uu yiqaan baadiida cadaaladda iyo xaqfalka mujtamaca musuqa ayaa u kala baxa qaybo badan waxa si ugu caansan awoodda oo lagu tagrifalo laaluush xatooyo xoolo dadweyne ee u garbeyn iyo jiritaan la'aanta isla xisaabtan daahfuran sida ay sheegtay todobaadkan warbaahinta dowladda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee Soomaaliya ayaa 3 bilood la soo dhaafay ku guuleystay inuu baaris ku sameeyo ku dhawaad 4 ruux oo ku eedeysan inay ku kaceen falal isugu jira musuqmaasuq xatooyad xoolo dadweyne ku tagday fal awoodeed iyo dayacad mas-uuliyadeed dadkan oo dhammaantood saraakiil dowladeeda ayaa waxaa badankood ku socda baaris halka 18 eedeysan oo ka mid ah eedaha loo haysto loo gudbiyey maxkamadaha awood dowle arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay dhawaan qorshe dowladdiisu ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa iyo si xun u maamulida hantida dadweynaha haddaba maxaa ka dhalan kara qorshahan mise yahay mid waaqici ah oo miro dhali kara mustaqbalka dhow barnaamijka layska VOA ayaa su'aalaha iyo kuwa kaleba hordhigay qubaro falanqaysa arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha حسين عبد الكريم قندش ولا تليه هري إيرنا عهد قالها إيه ما تريد حكومتي محمد عبد الله فرماجو حتى نوح ومضحك يهاي معد كمارين تنقالها إيه الدولة وناقة إيه الدولة وفديك يسوي هاي مقالة مغدشو وحمويديه وحيابها أقوى وين إيه مسق حوجية قارهان صوماليا
مركعا مصوماسو بقالنو وحان مركيبا أما كورفشن كوسو دولة مسكحة لأنه إن لقوضو إن لعق يوح الحضي لكن مصوماسو وحا أقلا ميلا بدن سدح ميلود أيانا آد أقو ودرن لنا عامحو هاي واحد إلى هذا فانانشيالكا أو لقالها للنصده أما لحظه أي قرن كلية هاي أما أي شعب كلية هيد وحبارش هذا لنا عيدة وضدك عن لوسنين أو أيضا مصومات سقلي بعد تبدأنا أي كتاعين تعلينا عن وحقونت وحبارش هذا يجع مع هذا يصير الله وترتمه تسدحات وحاء أو أيضا نصده كرر لمدة waxaa la yiraahdo oo musumaasku aad u gala dhinaca shaqada oo shaqadoonka dadka shaqaalaha aan loo sineyn waxa soo dhan waxay isku hoos imaanayaan sharciiga oo aan la ilaalin ama waxyaalaha maartay sida uu yahay aan loo dhowrin ama sharci fiican oo xagi kara arrimahaas
ka warramaya xiriirka ka dhaxeeya dawladnimada iyo la dagaalanka musuqa
sidaba dawladnimadu waxa ay tahay in lala dagaalamo musumaasuqa oo la minimize gareeyo oo meesha uu hooseeyo la geeyo oo aan maratay dadka ay og yihiin laga dhiso meesha ugu sareysa oo ama golaha wasiirada ahaato ama baarlamaanka ahaato ama madaxda sare ee dawladda ahaato bini aadamku sidiisaba waxa uu sameysan yahay hadii aanay jirin wax kor ka eegaya oo waxaan la yiraahdo ilaalinaya markii gafkaas ama xumaantaas ama khaladkaas u dhaco qolo saxaysa oo ku qabsanaysa bini'aadamku waxa uu rabo iska sameyn karaa marka waxa la rabaa sharciga in la dejiyo la enforce gareeyo iyadoo loo simeyn yahay oo aan qofna gooni loogu riixin
Cabdicaziz Aadan Xasan waxa uu bartay siyaasadda dhaqaalaha iyo falsafada waxa uu aaminsan yahay in qorshaha dawladda Soomaaliya ee la dagaalanka musuq uusan xilliga dhow waaqici ahayn
runtii wax hadda weyn oo natiijo oo ka dhalan karta oo waddanka isbeddel ku keeni karta ma jirto sababtu tahay waxaan u arkaa kaliya inay keeni karto in qofkii marka xilka joogay uu xilkii uu laga qaaday ama siyaabo kalena la mariyay kan soo socdana sidoo kale uu isaguna waddadii hore un mari doono sababtu tahay ma jirto wax ilaalinaya qofka shaqaalaha ama ku dhiirigelinaya in uu musuqmaasuqa uu maaragtay uusan sameynin sababtoo tahay ma le qofkii damaanad qaad ah inuu shaqadiisii joogayo marka horena qofku wuxuu ku yimida inuu maaragtay dhaqaalo ama inuu ka helo meesha tii umbuna wadayaa sababtoo tahay wax damaanad qaadaya noloshiisii ama wixii ku bixi lahaa noloshiisa inuu ka helayo mushaarkiisa marka waxay siyaabo badan baa maaragtay kolley ayna arrintan u suuroobaynin marka waxaan qabaa inay un tahay un kolley un wax un activity ama dhaqdhaqaaq dawladdi ay sameysay laakiin wax natiijo ho weyn aan keenayn
فكر كدوان كان عبد العزيز وحقبه محمد نور قلمه واه اقويها كفا لوضع رمها بلشده اي سياسه صوماليا قلمه وحو قبا ان قرشها دولد ويهمد يددل له
la xisaabtanka baarlamaanka iyo hanti dhorka qaranka oo la xisaabtamay heeyadaha dawladda iyo madaxdeeda waa arrin aad u wanaagsan ahanti lagu na joojin karo musuqmaasuqa qaadiyay dhaqaalaha Soomaaliya in horumar la gaaro run ahaantii markii laga soo baxay xarbul ahligi ka bacdi ma dhicin in sidan oo kale ajenda aad u weyn oo bulshadu ka hadlayso oo dawladdu ka hadlayso baarlamaanku ka hadlayo oo hay'adaha loo xilsaaray inay xisaabiyaan dadka meelaha jooga dakhliga lagu soo ururiyo aad bay wanaagsan tahay taas oo qayb weyn ka noqonaysa in bal dib waddankii xarbul ahligi ka soo baxay horumarkiisii la bilaabo shacabka shurta bixiyeena dib loogu celiyo oo baahida dadweynaha lagu daweeyo sida in iskuuladii loo dhiso, wadooyinka lagu dhiso, mushaaradii lagu bixiyo ciidankii qaranka mushaaradahoodii iyo maareeyti waxay u baahnaayeen. Marka dawlad hadaad maqasho waa waxay ku tirsan tahay canshuurta laga qaado shacabka. Canshuurtaas haday badbaado waddanka wuxuu gaaraya horumar, waddan walbana wuxuu ka horumar badan yahay kan uu uga fiican yahay xakamaynta musuqmaasuqa ama corruptionka. Haddii marka dowladdeenna oo ay hadda maanta ay ka dhigtay ajendaha koobaad oo baarlamaanku dagaalamay oo hay-adihii dagaalamayaan oo musuqmaasuqa la isku dabagalay oo dadkii markii hore intay xafiisyo dhacdhac la halaygeeyey yiraahdo oo lacag badan ka sameeya oo muddo yaro gaaba la arki jiray inay hanti badan ka sameeyeen, iskuna arki jiray inay yihiin dad yacni wax fiican sameeyey oo bulshada xitaa ay arki jireen qofkaas inuu yahay nin meeshii la geeyey ka faa'iidaystay, loo arkayay inuu asna usuu arkayay qof proud ku ah arrintaas uu sameeyey, yaana xumaanba u arkin lakiin usuu arko qof wax fiican sameeyey oo meeshii la geeyey ka faa'iidaystay. Shacabkuna uu arkayay nin ka faa'iidaystay meeshii la geeyey. Taas maanta waxaa bedeshay in qofkii lagu ceebeeyo, in qofku isu arko inuu bulshada dhexda uu ka yahay qof hantida qaranka dhacay. Taa laftigeeda in ajenda laga dhigo oo shacabkii lagu dhiirigeliyo inay ka hadlaan, in baarlamaanku wax weydiiyo, in qofkii waxay ilaalinaysaa ama ay baajinaysaa in badan oo corruption ama jawaab gaara geli jiray hantida qaranka ay baajinaysaa.
Cabdiciise ayaa dhinaca kale sheegay in meelo badan oo dunida ah la dagaalanka musuqa ay guuleysatay ayna jiraan sababo gaara oo tirtiray musuq maasuqa muuqda meelahaasi.
arrimaha kolleyda taariikhdu maxay xiliyo badan bay soo martay. Hadda aynu ka qaadano taariikhdii hore ee dadku wadamadan hadda Yurubiyaanka ama wadamadan hadda horumaray oo kale, way jiraan wadamo ku guuleystay sida hadda wadankan Ingiriiska oo kale, wadamadoodna way ka dhici jirta waxyaalahani, wayna ku guuleysteen. Waxayna ugu guuleysteen waxay noqotay inay sharci adagna abuuraan, qofkiina noloshii ay damaanad qaadaan ama ay shaqadii ay noqoto qof wax qofkii uu maaragtay u baahan yahay oo uu haddii uu khalad ka galo uusan maxaa layidhahdaay uusan sii joogaynin. Marka noloshiibu qofku isbarbar dhigayaa, marka barbardhigiibaa marka waxay keentay inuu qofku yidhaahdo maxaad ka helaysaa haddii aad waxaddo oo haddana lagu xidho adigoo heli kara noloshaadii caadiga ahayd. Marka taasaa marka tirtirtay maxaa la yidhaahdaa musuqmaasuqa cad, inkastoo da weli uu ka jiro caalamka oo waddan walba adduunka ka jiro musuqmaasuqan qarsoon ee sida bebawaaga ama warqadaha lagu dhamaysto. Ta kale waxaa jirta tusaale ahaan xilligan hadda socda sida hadda wadamada Africa oo kale, Kenya oo kale waa dhaweyd way bilowday arrintaas, ha bilowda laakiin waxay joojisay keliya oo ay satal ka dhigtay qofkii wax cad oo musuqmaasuq weyn oo cad oo la arko keliya maaragtay inay wax ka qabato, wayna ku guuleysatay taas. Inkastoo dee xisbiyadu ama organizationada wadamada kale xukuma ama ragga wadamada xukuma ayaa ay saaxiibo hoose ay isla sii yihiin oo maaragtay waxyaalo badan ay kala maaragtay kala indhaqarsi ka samayn karaan. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye tii guud way xakameeyeen, laakiin tii caadiga ahayd ee hoose ee ama beba waaga lagu dhameysanayay meel walba ka jirtaa. Marka taasaa marka aan oran karaa wax Kenya laga yaaba inay hadda maaragtay taas wax ka qabatay, laakiin waa waxun jira oo soo taagan.
Waxaa jira qorshe la xiriira dagaalanka musuqa iyo xoojinta isla xisaabtanka oo ay wadaan golaha wasiirada Soomaaliya, kaasoo qorshihiisu yahay in wasiiradu ay mid u hortagaan baarlamaanka Soomaaliya si ay su'aalo uga jawaabaan una soo gudbiyaan hufnaanta shaqadooda. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa arrintan si weyn uga soo horjeestay, iyagoo ku doodaya in wasiir uusan baarlamaanka iska hor iman karin isagoo aan loo yeerin. Cabdirasaaq Nuur Cabdulle waa aqoonyahan iyo xeeldheere lafagura siyaasadda Geeska Afrika. Waxa uu sharaxayaa siyaabaha uu wasiir ku hortegi karo baarlamaanka.
Horta marka horeeto golaha hortegitaankiisa baarlamaanka waxa ugu horeeya waxa waa sharciyad marka hore lagu hortegi karo inay jirtaa. Sida dastuurka uu qorayo baarlamaanka waxaa loogu yeeri karaa wasiirka ama golaha wasiirada saddex qodob. Qodobka koowaad waxa waaye in wasiirku uu keeno indhi sharciyad. qodobka labaad waxa waaye in wasiirka ay u yeertaan mataqaana golaha baarlamaanka si wax looga weydiiyo markaas arrinta taagan oo mataqaana laga wareyso waxna laga weydiiyo. Qodobka saddexaadna waxa waaye arrinta ah in guddiga joogtada ee baarlamaanka oo u qaabilsan wasaaraddaas in ay mataqaana u yeerto. Saddexdaas qodob aan ahayn oo loo wada yeeri karaa ma jirto.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah afalangeeye iyo cilmi baare arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa isaga qaba in arrintani ay tahay mid dhiirigelin leh.
Haddii xataa ay jirto waaba dhiiranaa weye, waa geesinimo wasiir kasta uu sameynayo oo intuu malafkiisa la yimaado asagu uu leeyahay warbixin baan soo gudbinayaa ama waxqabad baan soo gudbinayaa. Magataa laftada haddii wasiirka ka timaado oo waa in lasoo dhaweeyo, maaha in laga diido. In uu qofku iska tago magaraysa baarlamaanka asagoo loo yeerin I think waxaa iska leh madaxweynaha markii la furayo oo kale, baarlamaanka markii la furayo oo kale, taas waa caadi waaye. Laakiin golaha wasiiradu laftoodu waa inay ka baqaan baarlamaanka. Baarlamaanku waa inuu noqdo baarlamaan xoog leh oo laftiisu waxa weeyaan la xisaabtami kara. Golaha wasiirada wasiir wasiir la xisaabtami kara waayo baarlamaanka waxa weeyaan inuusan noqon inuu baarlamaan markii loo baahdo la kiciyo, markii aan loo baahin la fariisiyo inuu baarlamaanku noqdo maaha. Baarlamaanku waa inuu noqdo baarlamaan active ah sida uu sharciyadii u ansixiyeyey faraha badnaa oo kale. Waa in ay wasiir kasta u yeeran karaan oo ay la khibala hadli karaan oo ay su-aalo adag ay weydiin karaan wasiirkuna ma garanaysaa marka uu ka jawaabo. Waxaa xigi karaa in wasiirka markii uu soo bandhigo qorshihiisii wixii uu qabtayna uu soo bandhigo hadday dhaliilo waaweyn ay markaas ay soo baxaan, waxaa weeyaan dee media baa focus ayaa la saaraya. Waxay noqonaysaa markaas ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo laana waa laba kala qaybood weye. Qaybta tanfiidiga waa waxa weeyaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada inay waxa weeyaan ay xaliyaan oo caqabadaha jira, waxna waa caqabado ay daari ah weye.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan isku day inaan xiriir la sameyno wasaaradda cadaaladda, warfaafinta iyo xafiiska xeerlaalinta si iyagana ay fikirkooda u dhiibtaan. Hase yeeshee inuuma suuragelin. Marka ugu horeyso oo ay noo suuragashana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyadeena soo socda.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysan doontaan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda fm ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada fm ka 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaan ganacsada qaxootiga ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab oo dowladda koonte ka codsaday in loo iibiyo gaayidka dabdamiska si looga hortago gubashada suuqada xeryaha. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan qaxootiga xiliyada dhexe soo galay xeryaha oo ka warbixin doona qaabkay ula qabsadeen nolosha qaxootiga. Ka marna xubintii shaqsiga oo aad ku maqli doontaan qaybtii labaad wareysi aan la yeelanay maxamed cabdulaahi axmed oo ah nin dhalinyaro ah oo aqoon fiican u leh dhaqashada geela oo ka sheekeyn doona qiimaha geela uu fadhiyo bulshada soomaaliyeed ee reer guuraaga ah. barnaamijka haddii rabbi qadaro waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed. toddobaadkan dib xoogan oo sababay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay suuqa ganacsiga harada dhagaxley ee kaamka dhadhaab, dabkaasi oo baabiyey goobo ganacsi ay leeyihiin bulshada qaxootiga ah, iyadoo dabkaas oo walaac badan geliyey bulshada qaxootiga ah ay ku guuleysteen inay damiyaan dabkaas oo laga cabsi qabay inuu ku fataho xaafadaha harada iyo qeybo ka mid a suuqaasi dhagaxley. ganacsada qaxootiga ah oo dhowr jeer khasaare ba'an uu ka soo gaaray gubashada suuqada xariga ayaa dowladda koonti ka codsaday inay ka gacan siiso in loo iibiyo boydaha dabdamiska si looga hortago khasaaraan markaasa soo gaara gaasada qaxootiga ah. Waa tan Xamdi Maxamed Cali oo dowladda koonti ka codsatay in laga gacan siiyo bulshada qaxootiga ah iibinta dabdamisyada maadaama ay yihiin cashuur bixiyaal xaquuq badan ku leh dowladda dalka.
Waxaa ku gubteen oo ku baabi'een ganacsi oo ishag baqaaro oo alaab ugu jireen, sida hadda adi saddex baqaaro camal way gubteen iyo farmashiya, guryana way gubteen. Marka saa ay tahana dabka shan saac kacay, adi waxaan u maleeyaa dadkii horta ree dhagax leeyay wallaahi bilaa saa'iid ay u mahadsan yihiin, daaydan ugu mahadcelinayaa anoo fursadan ka faa'iidaysanayo, waayo haddii ayaga aheen ilaahay ka sokow, ilaahay baa wax damiye ka sokowna ayaga damiyeen oo dadaaleen. Meesha horta biyo la-aan ba anaa ka jirtay, hataa heer waxay gaareen ee biyaha maartay ee xaafadihii biyihii ilmihii loo aroorta nin walba uu dergaanka uu aroorto uu la soo ordo uu damiyo. Soo xagaratamaa taageedna waxaa laga dhigay markaa guryihii ayaga gubteen, waayo waxay sameyn jireen marka horeeto ganacsatada iyo dadka kaleeto oo magaalada ku nool waxay sameyn jireen dad markuu ka calaabtan baa lagala bixi jiray guryaha oo dabka waa la fasixi jiray, laakiin tariibkan waxay isku dayeen inay dabka kontroolaan ay maaragtay nafaf barab ilmo yaryar oo hadda waxaa jirta umul cunug umula waxaa jira oo isguriga ay oga tagtay oo suuqa adeeg eego doonatay markay soo noqonaysana dabkii horteeda kacay
waayahay. Xamdi, wax khasaarana feeda miyaa meesha dabka ka dhashay marka laga tago in hanti fara badan halkan ay ku baabadeen?
May hadda wax khasaara ma wax dhimasho hadda oo dhacay malahan. Marka qaxootina wallahi cabsalaan oo iska dhibadan yahay, waayo magaalo dhan oo dabdamis laheen dhibkeeday leedahay. Soo xagaratamaan magaaladana arkayso waxaan u maleeyaa anaga hadda dab waxaa dab markii la dhawni walba wadnaha ku dhax guu. Soo xagaratamaan dab waxaan ku dhawuu na daashaday hantideena iyo xooleena wixii yaraa oo isku kakeenta oo daqiiqad kadib uu gubari. Meesha dabdamis malahan, wax isla markanta ku soo ordo ku soo gurmanaya malahan, hay'adihii inay soo gurmadaan la rabay dhadhaab hay'adkii imaanaysa goormay dad wax u qabanay. Wallahi dabkan koronto dhalisoon baalalay dadka dhan koronto bay afka hadda ku hayaan koronto. Marka waa dareemi kartaa, waayo hadii booyad anaga aan leenahay xaradan ay taalo ama dhagax leeyahay ama ifo bees ay noota qaxootiga ay u tahay xaga dheer weeb naga fogtay, hataa aniga ifo aan isticmaalayno ifo ay taalo hataa way soo dhawaan leed. Soo xagaratamaa laakiin wax dhadhaab laga keenayo booyad in bii laga soo dhaaminayo booyad la buuxinayo waqti badan ay qaadanay dabkina xagaa waaye dabeela socotaa wuu sii kici hayaa. Soo xagaratamaan marka wallahi dhibaato zaa'id weyn waaye. Marka hadda waxaan kaloon rabaa meesha inaan baaq oga diro oon fursadan kaga faa'iideysa nadiif jaamaca wuu soo noqday dabdamisanoo keenay weligiis basagun baana garab istaagi jiray dowladdiisa beri hore ay ku jirtay. Waxaan dhihi lahaa haddana dabdamis qaxootiga u gaar leh inuu noo keeno maadaama hadda annaga maamul qumano qaxootiga hataa u hadlaayo ama garab istaagayo aysan lahayn maanta, waayo maamulkeena magaaladan gubata way ka maqan yihiin ilaa saacadan maan arkay. Canshuurna waan bixinaa dowladda oo national government way naga qaadaan canshuur. Soo xagaratamaan marka waxaan dhihi lahaa maadaama revenue ay naga qaadaan lacagta ina ha shaqaysa wax noo qabato nadiif. Waxaan dhihi lahaa arintan ayada wax ka qaba dabdamis noo keen noona imaa oo dhimasiibada nagu dhacaysa 24 waa dabay walaalo. Waxaan dhihi lahaa dabdamis anaga noo gooni oon anaga haysano shacabki ay isticmaalaan ama xarada booliska naloo dhigo ama UNHCR xaradeeda naloogu xareeyo naloo kontrolo inaan ka codsanayo hay-adda UNHCR qaramada mudayada meeshan u degan ilaahay ka sokow. Maadaama maanta dowladda Kenya ay na siisa garab ayagana waxaan ka rabnaa garab inay na siiyaan ay noo soo gurmadaan oo dabdamis anaga noo gaaray xaro walba dabdamiskeeda gooni waa in loo keenaan ka codsanaya fadlan.
Dabkan oo soo laabtay sababta ugu weyn maxay kula tahay?
Wallahi dabkan mar walba uu soo laabtay waana korontada managementigeeda uu xun yahay. Soo xagaratamaan waayo isheeg baabalaytin wax la dhahaa ka jira Gaariso kaleeto dabka waa la kontaroola saacada lagu xiraa jiraa dab waxaa jiraa derbiga wax lagu dhajiyo oo dabka kontaroolo. Soo xagaratamaan marka waxaan dhihi lahaa fadlan dabka wax kontroolin loo hagaajiyo oo dabkan ay isaga dhan la geliyo maarta caag la geliyo, waayo dabkan fiilooyinka ayagoo iska banaan oo afkooda iska furan yahay buu ama dab ku dhiciyo biyo taabanayaan markaas uu dabka u bilaabanay. Soo xagaratamaan wixii aan ku jirnana waa jiingad waa temporary shelter. Soo xagaratamaan waxaan dhihi lahaa marka maadaama anaga aanu ku jirin maarata ee guryo sare oo dabkii markaa intuu dhagax uu qabanayay iyo maadaama baatiga bas haduu gubta dhagax hataa uu badbaadayo hadda wax badbaada mala waa arkaysaa meesha masiibada maanta ka dhacday.
Aad ugu mahadsantahay taasina waxay Xamdi Maxamed Cali oo igu warantay suuqa xaafada dhagaxley ee kaam kala daab. Dhinaca kale qaar ka mid ah ganacsada qaxootiga ayaa aragtiyooda ka dhiibtay siday u arkaan habka ay isu kaashi karaan bulshada qaxootiga ah si looga hortago khasaaraan markasta soo gaara suuqada xeryaha. Waa kan Sayid Maxamed Haadi oo la hadlay barnaamijka Caweysa kana warbixinaya sida uu arko inay isu kaashi karaan ganacsada qaxootiga ah.
Waxaan ka mid ahay dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab, khaasatan xerada dhagaxley. Musiibooyinku way soo laabteen, marar badan bay soo laabteen. Dabku dhowr jeer soo laabtay 2003 iyo 2004 maaha, aan hadda tii u dhacday ugu dambeysay ilaahay baa naga koobooday dad yar ku koobay madana ilaahay waxaan uga bareynaa inuu u gargaaro wixii ka baxay maadaama oo dad uusan kaga bixin hanti baa kaga baxday hantidaana de ilaahay bedel khayr qabo u siiyo laakiin haddaan xawl laabto qaybta dad weynaha bulshada ku nool xerada dhagaxley iyo xeryaha qaxootigaba dhadhaab waxaan leeyahay waxaa laga badbaadi karaa in isku duubnaan iyo midnimo in la helo maxaan ku dhahay marku uu dabku kaco xiliyadu dabku kacayana in la iskaashado qofka halka uu dab ka kacay haddii intii laisugu tago oo midnimo iyo maxaan ku dhahay iyo iskaashi la helo oo gurigaas ama saddexdaa guri ama afartaa guri ama halkaa guri meesha ka jira laisugu tago oo la dumiyo kadibna lea qofkii wax ka dhacay ama dadkii wax gaadheen gurihii aan u dhisna ganacsatada ha u dhisto dadka halkaa degan xeraday dooni waa noqoto ama ifo ama dhagahley ama hagardheer dadka wax gaari layira waxa loo qabto waa loo qaban karaa wax yarba qof walba ku soo hagi karaa saas waxa loogu qaban karaa taas waa laga badbaadi karaa waas ilaahay waxaa kaloo laga badbaadi karaa ilahay wax badbaadiya mar walba in intii laisu yimaado wax laysku urursado la yidhahdo maxaynu wax qabsan karnaa maxay inoo gaari kartaa hantideenno qof walba wax hanti badan hadduu maanta musalafo oo hantida ka dhammaato debarika maalin wax yar oo laga yaabo inuu iskaga caawin lahaa oo dabka uu kaga hortagaa intuu kharash ku darsado ama dabdamis booyada noqoto dabdamisa ama kharash system waxyaaba badan oo laga badbaari karo ama jarnatayar waxaa jira lagato oo dabka lagu damin karaa jira sida kuse baabuurta kuwa lagu dhaqo kalaa haddii laisugu yimaado oo waxman qabsan maxaa iskaga damin karaa oo dabka ka hortagi karaa la yidhaahdo oo tale iyo caqli laisu keeno wax badan baa iman karaa
waayahay su-aasha taagan ayaa ah maxaa diidan in ganacsatada qaxootiga ah ay guddi samaystaan oo arrintan qaab ficiliyan ah inay u galaan maxaa ka hortaagan
waxaan dhihi karaa wax kaloo diidan male waa dad xumo baan isleeyahay ani shaksiyan iyo dadkii ood moodo xaaladiisu ay kusoo urursato anu qaxootibaanahay baa qof walba haddaad weydiiso tira waruxan maa qaxootibaanahay qaxootigii waxaad moodaas wuuna ku dhex ganacsanaya wuu ku nool yahay waa meeshu ku noolaa ee hantida uu ka abuuray hantida uu ku dhex ganacsanayo haddana markaa tiri warhadhaaniyahow sidan waa laga fiican yahay armaan fiicnaan laydin wax qabsanno tanaad samayso ama talaad soo jeediso wuxuu ku leeyay qaxootibaane marka waxaan dareemayaa wax kale oo hadda aan dhihi karmala waa dadnimo xumo
aad ba u mahadsanyahay kaasan wuxuu ahaa sayid maxamed haadi oo ka mid ah ganacsada qaxootiga ah oo ka warbixinayay sida ay isu kaashan karaan bulshada qaxootiga ah dhinaca kale mid ka mid a qaxootiga ku dhaqan xeryaha ayaa ganacsatada xeryaha ka codsaday inay caawiyaan qaxootiga danyarta islamarkaana si fiican ay u maareeyaan in sekada ay siiyaan qaxootiga iyo bulshada u baahan caawinta si ay u yaraato masiibooyinkan mar kasta soo wajaha suuqada xeryaha
walaal cabdisalaan waad maadsan tahay waxaa loo baahan yahay inaan tashanno dad islaama oo soomaali ah haddana muwaafaqadeennu aad bay u liidataa dhibaatooyinkan soo noqnoqday ee dabka ahna waxaa un looga hortegi karaa ani fikirkayga marka saliimka aan fiiriyo inaan isku duubnaanno oon isku naxariisanno in maaragtay guddi si degdeg ah loo dhiso dadka culummada iyo odayaasha inay isku imaadaan sidii looga hortegi lahaa dabkaasna laga tashto tan kaloon ku dari lahaana in maaragtay dadka masaakiinta ah la caawiyo laisku naxariisto qofka walaalkaa ee baahan oon dabka shidanin ee deriska kulaha inaad dabka u shido in sadaqooyinkaas lagu dadaalo zakadoo kale in si fiican loola baxo ninkaan cilmi u laheen oo zakada ayna ku waajibtay in culummada kala tashto oo sida saxda ah uu u waafaqo
waa hagaag dhegeysta weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab waxaad ugu soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiya saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo stuudio ay ula soo si unagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaanu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maran doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu mar kale marti noogu yahay maxamed cabdulaahi axmed oo ah nin dhallinyaro halabuura oo aqoon fiican u leh geela oo aad dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysigii aan la yeelannay oo intii ni haleeshay aad qaybtii koowaad dhegaysateen toddobaadkii hore. Toddobaadkana waxa uu Maxamed ka hadli doonaa isla mowduucii hore ee ku saabsanaa geela iyo qiimaha ugu fadhiyey bulshadii Soomaalida ee heer guuraag ahayd. Waxaad kale oo maqli doontaan dadka xiliyada dhexe soo galay xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya sida ay ula qabsadeen nolosha xeryaha iyo adeegyada ay ku haystaan. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga, toddobaadkii hore intiina dhegaysatay Maxamed Cabdulaahi Axmed oo ku magac dheer Cirro oo aa nin dhalinyaraha hal abuura oo ku xaaleer geel ayaa ka hadlay qodobo badan oo ku saabsan sida uu geel u lafdhabar ugu ahaa bulshadii Soomaaliyeed ee heer guuraag ahayd iyo sugaanta hees hawleedka ee geela. qaybta labaad ee wareysiga oo dheeraa waxa uu Maxamed toddobaadkan ku bilaabayaa midabada iyo noocyada geela.
midab markii la dhahaa geelu geel fiil aa jira oo cad, may baa jira, gaaf baa jira, gireed baa jira, dacar baa jira, xay baa jira, soomaal baa jira, midab warka la dhahaa jira. intaa markii laga soo tago geelu wuxuu kala baxaa geela hal badhaa baa jirta. badhada waxaa la dhahaa shacaanaha yar ama baaqimada, shacaanaha yar baa la dhahaa. sidigtoo kale nirigta labada halaad ku sidkan ee labada halaad wada nuugta oo kale waxaa la dhahaa sidig baa la dhahaa. iga dhahasha ilmaha laga qashay ama ilmaha ka dhintay ee maqaarka ama haragga lagu maalo igar baa la dhahaa. iridhabanka waxa weye waa geela adoolada ah ee ramadka axa reerka jooga, markaa dhalala ilmaha intii laga xiro la arooriyo isagoo ilmihii laga kaxiyo u lagu kaxay iridhaban baa la dhahaa. dhaqayo oo kale asha gurtay, asha sii guraysa welina aan gurin, caanaheedu markay dhanaanaadaan dhaqayaa la dhahaa. golof waxaa la dhahaa iyadana asha maran markaa ayadantay markaa dhashay ama ilmo ka baqtiyey oo rtiguna uusan weli cali jiray geel uu abaahinayo oo iyada uusan arkin, golof baa la dhahaa oo weli aysan uurkeedu ilmo gelin. horweyn geel badan oo reerka aan la joogin ayaa horweyn la dhahaa. abasax waxaa la dhahaa asha aan cabaadin markuu rtiga abaahinayo. geela waxaa weeye aalad loo isticmaalaa jirta, weel geela lagu maalaa jira, sida dhakal oo kale waxaa qaata inta badan kurayga dabadhoonka ah geela la jira. ninka weyne geela la wada maaha, kuray waxaa jira dabadhoon la dhahaa oo geela raaca oo isagu geela daba socda oo lagu garaaca geela oo maanta nin geela caana ka maala oo geela aan ka dhex bixin la tababar buu ku jiraa ninka, dabadhoon baa la dhahaa. dhakalka isaga isticmaala ameelka ama doobkaha waxaa loo yaqaano waa weelka geela lagu liso. xagaysi hasha markii la lisahayo oo hal qof uu lisahay xagaysi baa la dhahaa. haaneedka oo kale waa markii dheelka asha lagu lisayo intii jilibka la saaro, lugta kalena saa loo dulsaaro oo halka qof uu lisayo ama laba qof ay lisayeen waa la haaneedaa. marka hawad oo kale jira waa si barbaraada uu geel u fadhiista weeyaan. hays baa jira, hays oo nooca geela hasha markii kurskeeda waxaa jirta hal kurskeedu saa u yara leexsan yahay ama baar ama leexa ama baar xariirta ama hays baa la dhahaa. marka waxaasoo dhan waa nooc geela sifooyinkiisa weeyaan. marka intaas waa sifooyinka geela weeyaan.
maxamed waxa ka soo hadalay geela, qiimihii geela Soomaalida dhexdeeda kaga jiray. waxaa ka muuqata farshaxan badan iyo aqoon dheer aad geela u leedahay. nin dhalinyaro ah oo magaalo jooga waxbartay baa tahay, adiga oo nin dhalinyaro ah da'dan ah magaalo ku nool, sidee kugu suurta gashay inaad waxaan xoogaa geela ka hesho? sida kaa muuqatana jacayl badan baad geela u haysaaye, inaad jacaylka geela u hayso adoo da'dana oo xilligan casriga ah jooga?
waa su-aal fiican. waxa weeye horta waxaa la dhahaa kullu shayin yarjicu ilaa aslihi, soomaa carabigii nin walba asalkiisu muu noqon. aniga asalkayga hore geel ahaa oo geel baan kusoo dhex barbaaray oo geel baan ku dhex dhashay. marka haddaan meel kasta tago niyadeeda kama go-ayo, sababtoo ah soomaalidana waa dhaqankeedii hore oo maadaama nin suganyahan ahay dhaqankii soomaalida iyo geeli iyo waxyaabihii dee inaan xifdiyo waa waajib saara weeyaan. marka geela jacaylkiisa waxaa igu sababa mar dhow way igu dambeysay geel, mar dhow oo dhowr iyo toban sana aan jiray yay igu dambeysay. marka waxaa weeye geela aad baan u jecelahay oo isagu waa asalkayga horaa geelay ahaa oo geel baan kusoo dhex koray.
aad ba umaadsan tahay. aan ka hadallo bulshada Soomaaliyeed ee xilligan iyo dhaqashada geela, geelu ma loo hayaa qiimihii loo hayay xilliyada hore ee aan kasoo hadalay?
waa su-aal aad u fiican. niyahow looma hayo runta. marka laga hadlo soomaalida dhaqankii hore geela waa la dhalan rogay, aad iyo aad baa loo dhalan rogay. waagii hore waxaa la sameyn jiray reerka markuu meel degan yahay ee geela reerka u joogo, caanaha suuq lama keeni jirin, xirsi wax la dhaha la qaadi jirayo dhiil yar oo dhita la dhaha ama dhiil ama surmo haadu ama jeejo waxa u taqaano adu dhiil dhiilaha Soomaalida isticmaali jirta kamida ya caanaha lagu shubi jiray oo reerka caanihiisa hadda magaalada loo soo qaadahay magaalada lama keenin jirino caanaha saantii la soo qaado oo reerkan reer weyn oo duu reerku dugsi leeyahay oo dugsi loo yahay caanaha waa lagu shubi jiray ee kadib qofkii marti ay imaado yaa la siin jiray laakiin hadda wixii waxaan u maleeyin waa la dhalan rogay oo caanihi ayagadu ma lagu soo shubay suuqa la keenin nim ankaad ku sheegay oo horena u soo sheegnay stanza la dhaa oo waan Soomaaliyeeda gabay uu ka tiriyay oo geela dhaqan ee qaabka loo dhalan rogo ka tiriyay yaa meerisay waxa kamid ah uu leeyahay marka waxaan u leeyahay Yusufow markaan gabay dhigaan dhara sarkaya ee dhimbil shalay daartaa jirtiya dhamac kulaylkeeda bal dhageysa jaalkay wadaan ku dhigdhigaya marka wuxuu sifeynaya geel uu sifeynaya baabu geel u dheer yahay dheeman iyo luule waa dhameyska xoolaha u mudan barana dhaafaya dhaqankana dhardhaar buu yahay dheel celiyay maalinta colaad dhiila tahay dhunta la isgooyo ama dhabar garacda darmaan uu dhin dhalay diiday isagaa dhibaatada dishaa dharifka reebaaya hadduu dhaawac ruux gaaro oo loo bandhiga diinta dhibaabada halbeegeedu waa dhaawin iyo liiga marka dhowr halaad loo simaa dhab u taxaashtaaye dhibaad iyo sakaa lagu baxshaa sidigta dhoorwiile nafta waxaad u dhiibtaana waa jaawo dhicinteeda nin dhintaa dharaar lagu kanfaa culus dhalaysa hadday beeshu dhaqan dooran waa udub dhaxaadkii dhaydiisa caanaha ayaad boqor ku dhaashtaay tif kale ugaas lagu dhibciyay dhabarjab weeyaan hadduu wiil habeen ku dhashay dhowr ku alalaasto xuduntiisa dheehaad ku xidhiidho igu suu yahay wax ka dhigan sida waa inuu dhaabad yahay geele marti dhabaq la weeye kolkay kugu dhakoolnaato inaad soo dhoweysa goba laga dhugaagaaye dhicir caanaheeda ku filan dhiilka xoorta leh geelu wuxuu ahaa iyo ugaasyada in loo xataa caana ugaas lagu caanashu jiray iyo in magta lagu bixin jiray iyo in xataa haddii gabadh la dhabar garaca la iska qaadi jiray geel xumayna iyo xaalmarina iyo dhibaada iyo sakada iyo in waxaas oo dhan lagu bixiyay markuu ka soo hadlay iyo wuxuu sii leeyahay weliba abwaanadii hore geel usoo gabiyay xataa ka sii hadlay wuxuu leeyahay dhugtankiisu geel wuu badnaa waa dhigaal qorana dhololkii abwaanaduna waa xaani dhagaxeed aayada ilaah baa ku dhigay dhaban gabdheedley afalaa yanduruuna ila libili kayfa qulqad baa meesha soo gelaysa narkaa isagoo dhanka ayaa dhanka yar dhalada hoos sheegan niman baa dhan taalo bahdilay dhaayin sharafkeeda idahay ku dheeraariyaan dhaadyaro waar iyo dhagadhagana qaar baa u xidhay dhaqayadiisii dhudhumahana shuliyay u gelin dhowla la arka rogitaankii geela dhaqankiisa la dhalan rogay baa halkan kaga hadlaya marka waxay dhariyo jaan ugu karsheen moordi dhookiran dhalowyahan ma daaqday haruur bay dhugdhugataa iqlaya waxay gurubsataa daani dhowrxay iyadoo dhanuntoo dhan qalan bay dharqinayaan dhiil kuma lisaan iyo ameel dhoodir loo cogay aag bay ku soo dhiijiyaan dheef ka dayayaane isagoo dhanqalan oo dhangegan oo dhalafa luuqoobay heemaar dhanaanadayba suuqa dhigayaane dhur waxaan lahayn bay hadeer maal ka dhaliyaan dhabcaalnimadu waa geel inaad dhaadka ka xidhaa oo dhana ka doontaa intaad duubka gelisaa dhuhondhoh daraaddiina aad dhifiq ka weydaan duul aan dhaqaalayn aqoon baa dhan raraya dadka hadda jiruu ka hadlaya marka ayada duul aan dhaqaalayn aqoon yaa dhan rarayaa dhugatiya dhukaan baadilo way dhabcataaye dhangad bay ku jiidaan sidii tuug u soo dhacay siday ula dhaqmaan waa gunnimo waana dhagar weyn dhag inaan idhaahdaan ka baqi dhii karnay hele allow yaa ka dhaca oo ka dhaca dhudi ma geeyaan maba geeyaan oo geeli dadaqadiisa iyo wixii odhan way dhalan rogeyn weyaan marka merisadaas bagabay uu sii dhiiray laakiin ma sii wadi karno waraysi baa noo socda marka intaas kolli ciddii fahmaysa way fahamtay
amaasantahay maxamedow waxaa tahay in abwaana adiga laftada hal abuura guntiyo gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaadhnay adiga laftaada waxaa tahay in hal abuura kolleyna sida aad geela qiimaha ugu hayso horaan uga soo hadalay ma jira wax sugaan oo aad ka tirisay geela iyo qiimihiisa iyo kaalinta uu kaga jira bulshada soomaalida
dhiha way jiraan kolley niman aanu kaftameynid anugu inta badan sugaanta geela way igu yartahay nin aan maalin kaftameynayo saaxiibahaynbaa wuxuu yidhi looda iyo geel iyo hawlahaas aan ku kaftameynayo xagga ishkinta markii la dhahaa geel iyo looda keebaa nacfi badan aan ku kaftameynayo marka xoogay geeli baa arkaa isagoo u gafayo oo aada u deelqaaf uga sheegaya marka gaba yaraa oon macnihii geela muhiimadiisa aan kaga hadlayoon lahaa ladaab lagu durtuurtiya rashiid labanka fiiqdiisa luunka kaama gooyaan riyuhu idana waa looge looda lama dhamee caana waa ibilka un laace liska ina idiin oo dhashiya lucu karuurkeeda galxoodkiisa laasimay halkii laba jirkaygii niman laacin caanaha tuldaha laga garaadroone la mid mayhii nimankii ku koray riyo labeentooda dhuuxiya lafaha way dhisaan labanka mayliiga laasima karuurgeelku waa lagama maarmaane niman labanka geela amar dhamin laabtu waa ebere nin ragay labaysaa cillaan doqonsa waa liide muxuu luunka geel roga ka garan loodkan dhaqan suulay
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdulaahi axmed oo ah halabuur daayar oo toddobaadkii labaad marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dadka ku nool xeryaha qaxootiga ayaa u qaybsama saddex qaybood oo kale ah dadkii xeryaha qaxootiga lagu bilaabay sannadkii 1991 ilaa 2009
dad xariyaha qaxootiga soo galay sanadihii 2006 ilaa 2011 iyo dadkii xariyaha qaxootiga ee dhadhaab yimi wixii ka dambeeyay sanadkii 2018 oo arrintooda badan weli looba aqoonsan qaxooti rasmi ah. Dadkii xariyaha qaxootiga yimi xilliga dhexe ee 2006 ilaa 2011 ayaa xariyaha ula qabsaday si lamid ah sida dadka muddada 30 sano ka badan ku noolaa xiriyaha qaxootiga. Xasan Maxamed Axmed oo nin oday ah oo xiriyaha qaxootiga ku noolaa ilaa 2011 ayaa ka hadlaya noloshiisa xiriyaha iyo adeegyada uu ku haysto.
Xagardheer, inta aan jooga haddaan ku dhinto nasiibka ilman ku korsaday, wiilasheeda ilma ku dhaleen, alxamdulilah inaan ku jisaaro dowladda Kenya ma iga suurtoobeyso. Mahadgaar aad iyo aad weyn ayaan ugu mahadnaqaa. Xuduudkaas waa noo fureen dowladda Kenya, welcomeyna dheen, weligeyga dhib ma arkin, wallahi wax walba ku haysanaa, iskuulaadka, daawada, xagga mingelida, nin cudcud ku xadgudbaysa ma leh, tuug ma qabno, waxa ma qabno, jiinga do xunaan gelina $1,200 cidnaga jabsaysa ma leh. Waa magaal aad iyo aad oo u fiican amnigeeda oo xamarka fiican taa waay beemu ku sheegay aniga xamar waa ku dhashay waana ku soo kori aabey dhimashadiisa ma arkin adeerkay dhimashadiisa ma arkin hooyadeeda 10 iyo 5 sano ma arkin.
Xasan oo xerada qaxootiga xagaadheer kule macmacaan ayaa mar kale ka hadlaya waxa uu weebiyo iyo shaqadiisa.
Wallaahi bilaanaad waxaan gaday aan ku iimaan qabaa buskudkaas iyo xawladaas aan goday iyo sharaabkaas intaas aan ku iimaan qabaa. Mii dadka oo damac dheer oo adduunya soo arkay, mii adduunya waa soo arkay meel kasta adduunka dalka waa tagi ma fahmi. Dadka kale waa waaye jibsi ay duwayaan, sabaayad ay duwayaan, bariid ay karayaan, baasta ay karayaan, aan waxaas niyadee maba ku jirta. Intaan aan ligu soo kori oo daar aan ka dhisanay xawladaas iyo buskudkaas iyo cabitaankaas daar aan ka dhisanay beemu ku sheegay iyo mashmashkaas iyo bajiidaas.
dhegaystayaal, inta ayuu inoo eg yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixinana mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijkeena daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Deere dhegaystayaal, haatana mar dhegaysta heesta barnaamijka.
shaqeen malabka wan magabi haan sidan moska ugu xiray
gudaniga sala barnaamijka caweyska toobad ka halkaas aan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaan soo tabanay anigu Cabdisalaam Salad iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo barnaamijka barnaamij xiga intaan dib u kulmo doono waxaan ku dhaafay.